Mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Zhvillimet e fundit në Kosovë mund të kenë pasoja fatale për vendin, thon analistët. Në Bosnjë, një person i armatosur vret të dy ushtar përpara se të vrasë veten. Nuk dihet ende fati i organizatorit të dyshuar të sulmeve në Paris, Abdelhamid Abod. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një person i armatosur ka vrarë mbrëmjen e kaluar dy ushtarë dhe ka plagosur 5 persona të tjerë në periferi të Sarajevës. I armatosuri ka vrarë veten pasi policia e Bosnjës ka rrethuar shtëpinë në të cilën është fshehur. Sulmi ka ndodhur në një dyqan të basteve në rajonin Rajlovac. Sulmuesi është identifikuar si Enes Omer Agić. Mediat në Sarajev kanë raportuar se ai ka qenë mbështetës i lëvizjes Salafi, një ideologji ultrakonservatore e islamit e cila shpesh promovon xhihad të dhunshëm. Qeveria Bosnjës ka thirrur një seancë urgjente pas incidentit, por zyrtarët kanë hezituar ta cilësojnë atë si akt terrorist, duke thënë se hetimet janë duke vazhduar. Ekspertët francezë janë duke punuar për të përcaktuar nëse organizatori i dyshuar i sulmeve në Paris është në mesin e të vrarëve gjatë bastisjes së policisë në një ndërtesë banimi. Policia ka thënë se Abdelhamid Abod ka qenë cak i operacionit që është zhvilluar të mërkurën në lagjen Saint-Denis të Parisit. Prokurori i Parisit François Molins ka thënë se ai nuk është në mesin e 8 personave të arrestuar në banesë. Gjatë operacionit policor, një i dyshuar është vrarë dhe një grua ka hedhur vetën në erë. Grupi i militantë i Shtetit Islamik ka thënë se ka kryer sulmet e 13 nëntorit në Paris, në të cilat kanë vdekur 129 persona dhe janë plagosur qindra të tjerë. Autoritetet në Shtetet e Bashkuara kanë bërë përpjekje të qetësojnë frikat pasi në një video të grupit militant Shteti Islamik është thënë se New Yorku është cak potenciali sulmit terrorist. Kryetari i New Yorkut Bill de Blasio dhe komisionari i policisë William Barton kanë thënë se në video nuk ka kërcënim specifik dhe të besueshëm. De Blasio u ka bërë thirrje New Yorkesëve që të vazhdojnë punët e tyre normalisht. Pjesa më e madhe e videos shfaq skena të Parisit dhe të presidentit të Francës François Hollande. Policia në Shqipëri ka thënë se ka shkatruar një rrjet të madh të drogës në Tiranë duke arrestuar 30 persona. Policia përmes një deklarate të mërkurën mbrëma ka bërë të ditur se ka arrestuar organizator, koordinator dhe shpërndarës të drogave të forta pas një hetimi 6 mujor. Policia ka thënë se banda ka shpërndar droga në vlerë prej 900.000 eurosh në 2 vjetët e fundit. 5 antar të bandës janë ende në arrati, kanë thënë autoritetet. Policia ka konfiskuar rreth 1 kg heroin, 180 pako të vogla të kokainës dhe një numër të pistoletave, municione, makina dhe telefona mobil që janë përdorur nga antarët e bandës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Si e përshkruajnë gazetat, Zenel, dhunën e djeshme në Prishtinë?
E përditshmja e Kosova sot, Valona, konsideron se mungesa e dialogut politik dhe arroganca e pushtetit po shkaktojnë një cikël të rrezikshëm dhune. Gazeta thekson se vetëm një leadership autoritar i papërgjegjshëm, i shantazhuar dhe i korruptuar vepron në këtë mënyrë, duke në nënshkruar natën fletareste politike dhe duke janë mbathur nga vendi, siç ndodhi dje me Isa Mustafën dhe Hashim Thaçin, të cilët kishin shkuar në Bruxelles. Kosova sot vlerëson se një regjim që arreston, siç thuhet, palidhshëm deputetët e opozitës, edhe pse ata kanë imunitet në veprimtarinë e tyre, është në gjendje të bëjë gjithçka që ta mbajë me çdo kusht pushtetin kriminal, duke rënuar shtetin për hir të interesave personale, klanore, partijake. Pavarësisht se Kosovës po i përsëritet dhuna, gazeta ka vënë pas se qeveria në vend që të nis urgjentisht dialogun për tejkalimin e situatës dhe anulimin e marrëveshjeve, po e thellon konfliktin duke nxitur destabilizimin e vendit, shkruan postierash Kosova sot. Valona?
Zënele analist dhe qarqe të ndryshme situatë në vende përshkruajnë si peng të përfaqësuesve politik të dalë nga lufta. Cilat janë komentet e reja në gazetën?
Në këtë kontekst, Valona e përditshmja koaditore vlerëson se Republika e Kosovës është kthyer në një shtet peng të komandantëve të luftës, pavarësisht se lufta ka përfunduar 16 vjet më parë. Këta komandantë të cilët sipas gazetës ndoshta kanë ditur të udhëheqin ose të ndihmojnë luftën, tani me deficitin e tyre moral po e dështojnë Kosovën. Gazeta konsideron se qytetarët e Kosovës, të cilët kanë mbetur si dele e zezë mes komandantëve të luftës, nuk kanë pse t'ua kenë frikën. Por qytetarët e Republikës Kosovës duhet të bëjnë të qartë, ashtu siç ua kanë bërë të qartë edhe shumë të tjerëve përpara, se ata nuk janë mbi ligjin, nuk janë padron të fateve të tyre dhe se nuk do të mund ta mbajnë peng shtetin. Koaditore thekson se nëse sot qytetarët nuk ua tregojnë vendin komandantëve të sojt që rëndojnë mbi shtetin e Kosovës, nesër ata, pra komandantët, do të fitojnë guximin të hyjnë dhe në përshtëpitë e tyre të shtypin, të terrorizojnë, të lëndojnë dhe poshtrojnë për nevojat dhe egot e tyre. Valona.
Dhe përfund Zënel, çfarë do të çonit?
Nga përditshme azërive çojmë shkrimin që ka për temë kombinatin Trepça. Gazeta thot se me gjithë vështërsitë financiare që kanë arritur si pasojë mungesës së licencës, si dhe problemit me definimin e statutit, puna në Trepçë duke u zhvilluar normalisht. Ahmet Mava, drejtori i Trepçës, i ka thënë të përditshme zëri se kombinati nuk është pa probleme, por që puna rrjedh normalisht dhe seminatorët dhe punëtorët paguhen rregullisht. Natyrisht që siç ka thënë ai, Trepça përballet me probleme financiare, të cilat kanë ardhur kryesisht si pasojë për një kohë të gjatë mungesës së licencës së punës nga Komisioni Pavarur për Minjera dhe Minerale. Edhe mos definimi i statutit të Trepçës gjithashtu ka krijuar probleme, thekson Tmava, por me gjithë problemet dhe vështërsitë, puna në Trepçës duke u zhvilluar normalisht. Një infuzion kanë dhënë kontratat e nënshkruara për shitjen e koncentratit të plumbit dhe të zinkut, dy kompanive prestigjioze, ka theksuar postierash drejtori Trepçës Tmava.
Falenderojmë korrespondentin ton Zënel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Arrestimi i disa deputetëve opozitar nuk do të jetë zgjidhje për situatën politike në Kosovë, vlerësojnë analistët. Të mërkurën në Prishtinë ka pasur skena dhune midis protestuesve dhe policisë. Protestuesit kanë kundërshtuar arrestimin e deputetes së AK-s Donika Kadaj Bujupi për shkak të veprimeve të saj në pengimin e seancave të kuvendit. Opinionet e analistëve na i sjell Bekim Bislimi.
Protesta me përdorim të dhunës nga ana e deputetëve opozitar në kuvendin e Kosovës në njërën anë, por edhe arrestimi dhe përpjekja për të arrestuar disa prej tyre nga ana e policisë së Kosovës do të përbëjnë lajm të keq për nivelin e demokracisë në Kosovë, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, të gjithë liderët politik të partive në pushtet dhe të partive opozitare duhet ta kenë të qartë se veprimet e tyre do të sjellin konsekuenca fatale nivelit të demokracisë dhe imazhit të Kosovës si një shtet në ndërtim e sipër. Megjithatë, ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me qasjen ndaj kësaj situate. Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi vlerëson se përplasja e partive politike në pushtet me partitë opozitare paraqet përplasje të dy të drejtave, të cilat sipas tij po keq përdoren.
Tu janë përplas dy të drejta, e drejta e opozitës me protestuar, të drejtën e shtetit me umbrojt, përkatësisht pushtetit. Pushteti për mbrojtjen e institucioneve vitale të shtetit i përdor mekanizma mbrojtësi që janë policia, prokuroria, mekanizmat e ndjekjes e tjerë. Objektivisht, dhuna e opozites i ka të i kalu tashmo caqet e protestumit në një demokraci. Dhe në këtë moment, shteti ose duhet të mbroj vetën përkasisht, ose duhet të reagoj prokuroria shtetit, ose praktikisht nuk ekziston më shteti.
Por analisti Drendoli nga grupi për studime juridike dhe politike duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se pushteti ka bërë ftesë të hapur që sistemi drejtësisë në vend të jetë grupi institucioneve që do ta menaxhoj krizën politike, por sipas tij një veprim i tillë do të ketë konsekuenca në perceptimin e pavarësisë së gjyqësorit dhe besueshmërinë në të. Sipas tij, partitë politike po e shkaktojnë dhunën ndërmjet tyre dhe në këtë rast sistemi prokurorial duhet të jetë i vëmendshëm se si i qaset arrestimit dhe trajtimit të deputetëve të partive opozitare, sepse siç thotë ai, kundërshtimi këtyre të fundit qoftë me mjete paqësorë kryesore qoftë dhunshme janë elementet të një lufte politike.
Unë besoj që ekziston një tendencë shumë e qartë e partive kryesore politike, gjithsesi LDK-s dhe PDK-s, që barën e përgjegjësisë vetë politike për krizën politike ta zgjidhin nëpërmjet sistemit prokurorial dhe gjyqësor, dhe kjo do të nënkupton të rrjedhimisht që gjyqësia dhe prokuroria rrezikojnë që të bëhen palë në një konflikt, bazat e cilit janë politik, dhe shpresoj që drejtuesit e prokurorisë dhe gjykata në Kosovë të jenë vetëdijshëm për natyrën e rastit që kanë përpara dhe të sillen me një maturi shumë më të madhe se sa në raste të tjera.
Por a do ta zgjidhë gjithë këtë situatë politike në vend arrestimi disa deputetëve opozitar? Analisti Matoshi nuk e sheh si zgjidhje veprimin e tillë.
Nuk do të jetë zgjidhja e situatës politike arrestimit përkasisht ndikimi eventual i ndonjërin nga deputetët e opozitës. Zgjidhja megjithatë mendoj se duhet kërkuar brenda politikës. Mirë po, organet e ndjekjes, prokuroria dhe gjyqësori megjithatë duhet ta kryejnë punëve për ndryshe për çka ekzistojnë ata.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jo, stabiliteti politik në Kosovë po pengon ardhjën e investitorëve ndërkombëtar në vend, thonë përfaqësuesit e investitorëve evropian dhe ekspertët e ekonomisë. Sipas tyre, Kosova vazhdon të mos jetë një vend i sigurt për investime. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zhvillimet e fundit në skenën politike në Kosovë, të cilat janë karakterizuar me përplasjen ndërmjet partive në pushtet dhe opozitës, do të ndikojnë negativisht në tërheqjen e mundshme të investitorëve të huaj në vend. Kështu vlerësojnë përfaqësuesit e investitorëve evropian dhe ekspertë të çështjeve ekonomike, të cilët flasin për një gjendje jo të mirë ekonomike në Kosovë. Ibrahim Rexhepi, drejtori i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se situata aktuale politike në vend është duke dëmtuar rënd zhvillimin ekonomik të vendit.
Nuk është fjala vetëm për investitorët ujë, po ajo ndikon edhe për investitorët vendorë, madje edhe për ata aktual që janë, cilët kanë arsyet që t'jenë friksuar për shkak të jo stabilitetit politik, mos funksionimi i shtetit.
Partitë opozitare për afër gati 2 muaj po pamundësojnë mbajtjen e seancave të Kuvendit të Kosovës në shenjë kundërshtimin ndaj marrëveshjes për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Si shenjë pakënaqësie të këtyre marrëveshjeve, partitë opozitare vazhdimisht kanë protestuar, protesta këto të cilat kanë eskaluar në dhunë. E gjithë kjo situatë shton Ibrahim Rexhepi krijon një imazh të keq, që si thot ai, është kohë të kërkohen investitor serioz dhe investime afatgjate.
Nëse shteti nuk funksionon, atëherë nuk ka as zhvillim ekonomik. Nëse ta kemi parasysh zhvillimet e vitit të kaluar, të zau kur për një rritje 4.2% apo 3.5% që ka ndonë në vitet e majeshme, vjetë norma e zhvillimit ekonomik vjetë në 1.2%. Norma majur në vitet e pastuzet,
në anën tjetër, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpem Balia, thot për Radio Evropa e Lirë se pamjet në Kuvendin e Kosovës dhe protestat të cilat po eskalojnë në dhunë ndërmjet policisë dhe protestuesve janë pamjet më të këqija që mund të jepën një investitori potencial.
Çdo imazh i cili përqohet përmes televizionit, çdo imazh negativ frikson investitorët potencial dhe i vendos në dilemë investitorët aktual këto që janë në lidhje me trazirat që pëndodhin, për shkak se investitori ka nevojë për stabilitet, njërë që kapitali i tyre i cili është shtri dhe është investu, tjeti sigur.
Balia ka treguar se gjatë takimeve që kanë pasur me investitorët potencial dhe atyre që tani më kanë shtrir kapitalin e tyre në Kosovë, shije se këta investitor ka një imazh mjaft negativ për Kosovën, më negativ se sa që është realisht.
Ndaj është shumë rëndësishme leadershipi politik të përçojë mesazhe pozitive sa i përket investimeve tuaja, për shkak se investimet e huaja janë një prej mekanizmave kryesor themelor që i nevojitet Kosovës për të kriju vende të reja të punës.
Ndryshe bilanci investimeve të huaja direkte sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës deri në qershor të këtij viti ka arritur në 163 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me lajme dhe zhvillime të reja do të takohemi sërish bashkë në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.